Եթերում ազատություն ռադիոկանի առավոտյան թողարկումն է, խոսափողի մոտ Ռուբեն Մելոյանն է, բարի լույս, մեր այս ծրագրում։ Հայաստանի մշակույթի գործիչները բողոքի ակցիային անցկացնում հայկական ժամանակ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանի ազատության պահանջով։ Թուրքիայի նախագահը պատմության մեջ առաջին անգամ մեկնում է Շվեյցարիա, պաշտոնական Բեռնը պատրաստ է շարունակել միջնորդական ջանքերը հայ-թուրքական գործընթացում։ Թուրքիայում խորհրդարանական ընտրություններից 1 տարի առաջ խոսում են ընդդիմադիր քեմալականների և քրդական ուժերի դաշինքի մասին։ Այս ամենը առաջարկում եմ լսել առաջիկա 15 րոպեների ընթացքում, բայց նախ ծանոթանանք այս ժամի կարևորագույն լուրերի համառոտ տեսությանը։ Թուրքիայի Սիվաս նահանգում 3 շաբթի վթարի է ենթարկվել Մեքքայից ադրբեջանցի ուխտավորներին հայրենիք տեղափոխող ավտոբուսը, որի հետևանքով 5 մարդ զոհվել է, 29-ը վիրավորվել են, նրանցից 9-ը ծանր վիճակում են։ Ավելի վաղ հայտարարվել էր 8 զոհերի մասին։ Թուրքիայի ոստիկանության տեղեկություններով վթարի պատճառը եղել է վարորդի սխալը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման ABC հեռուստատ ընկերության եթերում մեկնաբանելով լարված իրավիճակը կորեական թերակղզում հայտարել է, որ միջազգային հանրությունը պետք է գիտակցի Հյուսեին Կորեայից եկող վտանգը։ Օբաման նաև հաստատել է հարավային Կորեայի առջև Միացյալ Նահանգների ունեցած դաշնակցային պարտավորությունները, սակայն խուսափել է խոսել Ամերիկայի կողմից ուժի կիրառման հավանականության մասին։ Բրյուսելում այսօր նախանշված է Եվրամիության արևելյան գործընկերության ծրագրի շրջանակներում արտգործնախարարների հավաք, որը նախագահելու է Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների և անվտանգության հարցերով բարձրագույն ներկայացուցիչ Քեթրին Էշտոնը։ Հիշեցնեմ, որ արևելյան գործընկերության ծրագրին մասնակցում են նախկին խորհրդային 6 հանրապետություններ, այդ թվում Հայաստանը։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Բան Կի-մունը ելույթ է ունենալու ԵԱՀԿ-ի գագաթնաժողովում, որ կայանալու է դեկտեմբերի 1-ից 2-ը Ղազախստանի մայրաքաղաք Աստանայում։ Գագաթնաժողովի ընթացքում, որին մասնակցելու են ԵԱՀԿ-ի անդամ բոլոր 56 պետությունների առաջնորդները, նախատեսվում է նաև Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի քննարկում։ Եվրամիության և Արժույթի միջազգային հիմնադրամի կողմից Իռլանդիային հատկացվելիք օգնությունը կազմելու է 85 միլիարդ եվրո, երեք շաբթի հաղորդել է այդ երկրի պետական հեռուստատեսությունը։ Իռլանդիայի ֆինանսների նախարարությունը, սակայն, անվանել է հրապարակված տեղեկությունը վաղաժամ, նշելով, թե բանակցությունները դոնորների հետ մեկնարկել են 2 շաբթի և կարող են տևել 2 շաբաթ։ Իրանը նոյեմբերի կեսից ժամանակավորապես դադարեցել է ուրանի հարստացման աշխատանքները, ասված է ՄԱԳԱՏԵ-ի վերջին զեկույցում։ Ցենտրիֆուգների աշխատանքների խափանման պատճառը չի նշվում։ Միևնույն ժամանակ, ասված է զեկույցում, փորձագետների գնահատմամբ Իրանի ունեցած ցածր հարստացման ուրանի պաշարները հարստացումից հետո բավական կլինեն առնվազն 2 միջոկային ռումբ ստանալու համար։ Իրանի իշխանությունները արձակել են ընդդիմադիր առաջնորդ երկրի նախկին նախագահ Ակբար Հաշեմի Ռավսանջանիի որդու ձերբակալման հրամանը։ Մեհդի Ռավսանջանին մեղադրվում է հետընտրական անկարգություններ հրահարելու մեջ։ Նա 2009 թվականի նախագահական ընտրություններից հետո բնակվում է Մեծ Բրիտանիայում։ Ազատություն ռադիոկանալն է եթերում, շարունակում ենք ծրագիրը։ Հայաստանի թերթերի խմբագիրները շարունակում են իրենց նախաձեռնած ակցիաները հայկական ժամանակ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանի ազատության պահանջով։ Մեր տեղեկություններով Փաշինյանին ազատ արձակելու հորդորով իշխանություններին ուղղած նամակ են պատրաստել ստեղծագործական միությունների ղեկավարները, ընդ որում նամակի տակ բացակայում է միայն ժուրնալիստների միության նախագահ Աստղիկ Գևորգյանի ստորագրությունը։ Այսօր մշակույթի գործիչները, գրողներ, դերասաններ, նկարիչներ, քանդակագործներ, կոմպոզիտորներ ակցիա կանցկացնեն կոնսերվատորիայի այգում, որի ընթացքում կընդունվի նաև հայտարարություն։ Ակցիային մասնակցելու է նաև դրամատուրգ Կարինե Խոդիկյանը, որի հետ զրուցել էին գործընկեր Տիգրան Ավետիսյանը։
Արդյոք մշակույթի ոլորտի ներկայացուցիչների մեջ ինչ-որ քաղաքացիական ակտիվություն ենք նկատում։
Ցավոք սրտի, եթե նույնիսկ նկատում եք, շատ ուշ ենք սկսել նկատել։ Մենք կարծում եմ պարտք ունենք հասարակության առաջ, այն որ այսօր Հայաստանում քաղաքական բանտարկյալներ կան, և Նիկոլ Փաշինյանը, Սասու Միքայելյանը և մնացած 11 քաղաքբանտարկյալները անազատության մեջ են, նրանից ամեն մեկի մեղքն է նաև մեր պասիվության, մեր պահի մեջ գուցե համակերպվածության, որը ավելին է, քան հանցանքը, դա անտարբերություն է։ Ես կարծում եմ, որ վաղը նրանք ովքեր կհավաքվեն եւ կարտահայտեն իրենց ասելիքը, իրենց սկզբունքը, սկզբունքները կբարձրաձայնեն, ընդհանեն անում են այն պիտի անեին եւ պիտի անեին նաեւ վաղուց։
Տիկին Խոզիկյան, ըստ ձեզ, ձեր գնահատմամբ, որքանով են Հայաստանի մշակութային գործիչները ներգրաված քաղաքական, քաղաքացիական եւ հասարակական գործընթացներում, արդյոք բավարար է նրանց ներգրավվածությունը եւ արդյոք նրանք իրենց խոսքն ունեն, իրենց ազդեցությունը ունեն այդ գործընթացներում։
Դեք մտավորականություն եւ արվեստագետ, մտավորական եւ արվեստագետ բնորոշումները երևի պետք է մի քիչ տարանջատել, որովհետեւ արվեստագետը մարդ է, որը կարող է իր կյանքը նվիրի միայն իր գործին, եւ նրան ոչ մեկը ոչինչ չի կարող պահանջել, նա իր կյանքը դրել է, ասենք, մի նպատակի համար։ Մտավորականը մի քիչ ավելի իմ կարծիքով, գոնե այս վերջին տարիներին այդպիսի բանաձևում ստացավ, որ այն արվեստագետն է, որը բացի իր արվեստանոցից, իր գրքերից, իր աշխարից նայում է շուրջը եւ փորձում է նաեւ այն երկիրը, որ ունի իր երազանքներում, որի համար որ ինքը ստեղծագործում է կամ աշխատում է, այդ երկրի իրական պատկերը բերի նաև իրական կյանք։ Սա է տարբերությունը։ Այսինքն մտավորականները ավելի ակտիվ մարդիկ են, բայց ես հիմա ասեմ, թե ինչու ոմանք դուրս չեն գալիս փողոց, սխալ կլինի, որովհետև ոչ միայն փողոց, այլև չեն ասում իր կարծիքը, արվեստագետները մի քիչ ավելի խոցելի, ավելի ներփակ, ամեն մեկ իր աշխարհ ունեցող մարդ է, ես պիտի հասարակությունը հասկանա, փորձի հասկանալ իրենց, չնայած հասարակությունը նաև երբեմն իր գնահատականը տալիս է, բնականաբար։
Այժմ էլ այցելենք մամուլի կրպակ ու տեսնենք, ինչ են գրում երևանյան թերթերը։ Ժամանակը գրում է. Նոյեմբերի 19-ին Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի դիրքերում տեղի ունեցած միջադեպի վերաբերյալ, որի արդյունքում 4 զոհ և 4 վիրավոր է եղել, նոր մանրամասներ են իհայտ գալիս։ Մասնարապես արդեն շրջանառության մեջ է դրվել վարկած, ըստ որի վիրավորներից Մանվել Հազարյանը իբր ինքն է կրակել զինվորների վրա, հետո փորձել ինքնասպան լինել։ Մեծ հասած տեղեկություններով, սակայն, իրականում նշված զորամասի սպաները փորձել են ամեն ինչ դասավորել այնպես, որ Հազրոյանը վիրավորվի դիմակահար կրակոցից, որպեսի հետագայում կատարվածը բարդեն ադրբեջանական կողմի վրա։ Բարեբախտաբար, դա նրանց ոչ միայն չի հաջողվել անել, այլ նաև Հազրոյանը ողջ է մնացել և այժմ գտնում է հիվանդանոցում, կայուն ծանր վիճակում։ Հայկական ժամանակում կարդում ենք. Հայաստանի վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի նոյեմբերի 12-ին Բրյուսել կատարած այցելության արդյունքը 3-ի վերջո ներկայացվեց հանրությանը։ Պարզվում է, վարչապետը Բրյուսելում կարողացել է մի սոցիոլոգիական հարցման խնդիր լուծել, նշում է թերթն ու մանրամասնում։ Պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն վարչապետը Բրյուսելում հանդիպել էր Հայաստանի Եվրոպական բարեկամներ անվանումով մի կազմակերպության ներկայացուցիչների հետ։ Երեկ պարզվեց, որ այս կազմակերպությունն ինչ-որ սոցիոլոգիական հարցում է պատվիրել, ըստ որի Հայաստանի քաղաքացիների 28%-ը պատրաստ է քվեարկել Սերժ Սարգսյանի, 10%-ը Գագիկ Ծառուկյանի, 5%-ը Ռոբերտ Քոչյանի և 4%-ը Լևոն Տեր-Պետրոսյանի օգտին։ Հայոց աշխարհը տեղեկացնում է, ըստ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Գարեգին Ազարյանի, մեր բոլոր ընտրությունների ժամանակ շատ քաղաքական ուժերի համար գործում է նույն մեխանիզմը։ Նրանք առաջադրվում են, թեկնածուներ են առաջադրում, նշանակում են հանձնաժողովի անդամին վստահված անձ, որը վերահսկում է հանձնաժողովի անդամին, բայց երբ չեն հավաքում իրենց հայտարարած 60%-ը, անմիջապես գոռում են, թե ընտրությունները կեղծվել են ու բողոքարկում են իրենց իսկ կազմավորված ու վերահսկած հանձնաժողովների աշխատանքի արդյունքը, իսկ 60%-ի հավակնող կուսակցությունները ամեն ընտրությունների ժամանակ առնվազն 20%-ն են։ Շարունակում ենք ծրագիրը։ Շվեյցարիան այն երկիրն է, որտեղ հայոց ցեղասպանության հերքումը քրեորեն պատժելի արարք է։ Բազմաթիվ թուրք քաղաքական և հասարակական գործիչներ են դատապարտվել Շվեյցարիայում թույլ տված հակահայկական հայտարարությունների համար։ Լարվածությունը Անկարայի և Բեռնի միջև բավական հարաբերությունները Անկարայի և Բեռնի միջև բավական լարված էին, գործահասավ նույնիսկ նրան, որ մոտ 2 տարի հետաձգվում է Շվեյցարիայի արտգործնախարար Միշլին Քալմիրեի այցը Թուրքիա։ Ներկայումս հարաբերություններում նկատվող այդ լարվածությունը հարթվել է, Շվեյցարիան միջնորդ է հայ-թուրքական հաշտեցման գործընթացում, և հենց շվեյցարական Ցյուրիխում անցած տարվա հոկտեմբերի 10-ին ստորագրվեցին հայտնի արձանագրությունները, և ահա պատմության մեջ առաջին անգամ Թուրքիայի նախագահը պաշտոնական այցով մեկնում է Շվեյցարիա։ Հեղինե Բունյացյանին լսենք։
Շվեցարիայի նախագահի հրավերով այս շաբաթվա վերջին Թուրքիայի ղեկավար Աբդուլլա Գյուլը կմեկնի Բեռն, հաղորդում են տեղական լրատվամիջոցները, ընդգծելով, որ այցը շատ կարևոր է երկու կողմ հարաբերությունների զարգացման տեսանկյունից։ Սա Թուրքիայի նախագահի պատմության մեջ առաջին պետական այցն է Շվեցարիա, տեղեկացնում է Թուրքիան եւ ընդգծում։ Ամեն տարի կոնֆեդերացիան պետական մակարդակով ընդամենը երկու երկրի նախագահը հյուրընկալում։ Այդ առումով Գյուլի այցը առանցքային է, քանի որ որոշումը թե ում կհրավիրենք, ռազմավարական նշանակություն ունի մեզ համար, թերթին ասել է Շվեցարիայի նախագահ Դորիս Լյութարդը։ Տեղական լրատվամիջոցները փաստում են, որ այժմ երկու երկրների հարաբերությունները գերազանց վիճակում են, թեև մի քանի տարի առաջ 2003 թվականին դրանք բավական լարվել էին խորհրդարանի ստորին պալատում հայց ցեղասպանության մասին վանաձևի ընդունումից հետո։ Ի պատասխան պաշտոնական Անկարան Չեղյալ հայտարարեց Շվեցարիայի արտաքին գործերի նախարար Միշլին Քալմիրայի նախապես ծրագրված այցը Թուրքիա, հիշեցնում է Swiss Info գործակալությունը, ընդգծելով, որ այցը այդուամենայնիվ կայացավ 2005 թվականին, եւ որ դրանից ի վեր երկու երկրների հարաբերությունները բարելավել են։ Այժմ Շվեցարիան միջազգային մի շարք ուժերի աջակցությամբ միջնորդական ջանքեր է գործադրում հայ-թուրքական հարաբերությունները կարգավորելու ուղղությամբ։ Անդրադառնալով այդ խնդրին, Շվեցարիայի նախագահը մի քանի շաբաթ առաջ թուրքական Ստարթերթի հետ զրույցում նշել էր. Ցյուրիխում մեկ տարի առաջ ստորագրված արձանագրությունները մնում են սեղանի վրա, եւ այժմ կողմերի միջև շարունակվում է լուրդ դիվանագիտության փուլը։ Ժամանակի անհրաժեշտ առաջընթաց արձանագրելու համար, սակայն հուսով եմ, որ այն տեղի կունենա, ասել էր Տիկին Լյութարդը եւ ընդգծել. Երբեմն գործընթացի արագությունը չէ կարևոր, այլ որակը։ Փոխմբռնման եւ որակի հարցում Հայաստանը եւ Թուրքիան նույն տեսակետին են։ Հայ եւ թուրք ժողովուրդները ոչ միայն ցանկանում են բացահայտել պատմության ընթացքում կատարված դեպքերը, այլև ուզում են ապագայում ապրել խաղաղ միջավայրում, եւ հենց այստեղ է, որ Շվեցարիան կարող է ներդրում ունենալ, ասել էր երկրի նախագահն ու ընդգծել, որ պաշտոնական Բեռնը պատրաստ է շարունակել այս ուղությամբ միջնորդական ջանքերը Անկարայի եւ Երևանի հետ։ Մենք գործընթացը հեշտացնողներն ենք, փորձում ենք ինչ-որ լուծում գտնել բանակցությունների շարունակման համար, ասել էր Տիկին Լյութարդը ընդգծելով. Երկու կողմերն էլ քաղաքական կամքուն են կարգավորման գործընթացի համար, այդ իսկ պատճառով հույս եմ տածում, որ երկու երկրներն էլ շարունակելու են կարգավորման գործընթացը, երբեմն անձային դիվանագիտություն տանելն առավել օգտակար է լինում։
Թուրքիայի թեման շարունակելով նշեմ, որ սեպտեմբերի 12-ին այդ երկրում կայացած համանդրական հանրաքվեի մասնակիցների 58%-ը հավանության արժանացրեց իշխող արդարություն և զարգացում կուսակցության հեղինակած բարեփոխումների փաթեթը։ Քաղաքագետների կարծիքով սա փորձակար է իշխող կուսակցության համար հաջորդ տարվա ամռանը կայանալիք խորհրդարանական ընտրություններից առաջ, փորձակար, որը վարչապետ Էրդողանի կուսակցությունը հաջողությամբ հաղթահարեց։ Այս ամենը բնականաբար չի կարող գոհացնել Թուրքիայի ընդդիմադիր հիմնական ուժին, ինչպես նաև վարչապետ Էրդողանի ձախողված քրդական նախաձեռնությունից դժգոհ քրդական ուժերին։ Գևորգ Ստամբոլցյանի անդրադարձը լսենք։
Թուրքիայում չեն բացառում, որ գալիք ամռանը կայանալիք խորհրդարանական ընտրություններին երկրի առաջատար ընդդիմադիր կուսակցությունը, ժողովրդյան հանրապետականը կարող է մասնակցել քրդական քաղաքական ուժերի հետ մեկ միասնական դաշինք կազմած։ Վերջին մի քանի ամիսների նման կանխատեսումներ թուրքական մամուլում բավական հաճախ էին հնչում, սակայն ընդդիմության առաջնորդ Քեմալ Քիլիչդարոğlu-ի երկրի քրդաբնակ շրջաններ կատարած այցից հետո այս խոսակցություններն ավելի ակտիվացան։ Բանն այն է, որ երկրի ոչ պաշտոնական քրդական կենտրոն համարվող Դիարբեքիրում Քիլիչդարոğlu-ն հանդիպեց խաղաղության և ժողովրդավարության կուսակցության ղեկավարների հետ։ Առաջին անգամ թուրքական քաղաքական դաշտի առանցքային ներկայացուցիչներից մեկը բանակցությունների մեջ մտավ մի ուժի հետ, որին շատերը մեղադրում են քրդական բանվորական կուսակցության քաղաքական թևը լինելու մեջ, նշում են Թուրքիայում։ Դիարբեքիրում Քիլիչդարոğlu-ն նաև խստորեն քննադատել է իր նախորդի կուսակցության նախկին ղեկավար Դենիս Բայքալի մոտեցումները քրդական խնդրում, որոնք գրեթե նույնությամբ կրկնում էին թուրք ազգայնականների տեսակետը։ Պատահական չէ, որ Դիարբեքիրում Քիլիչդարոğlu-ի հնչեցրած հայտարարություններից հետո նրան առաջինը քննադատեց ազգայնական շարժում կուսակցության ղեկավար Դևլետ Բահչելին։ Ժողովրդական հանրապետականը Աթաթուրքի կուսակցությունն է, այն կանգնած է եղել թուրքական հանրապետության ձևավորման ակունքներում, այդ իսկ պատճառով կուսակցությունը չպետք է ամեն միջոցի դիմի ընտրություններում հաղթելու համար, կոչ եմ անում իմ գործընկերներին դեմքով շրջվել դեպի իրենց դավանած ավանդական արժեքները, հայտարարեց Բահչելին։ Քրդամետ կուսակցության ղեկավարներն իրենց հերթին հույս են հայտնում, որ երկու կուսակցությունների միջև նախընտրական դաշինքի ձևավորման դեպքում մեծապես կուժեղանա թուրքական քաղաքական դաշտի ձախ թևը։ Մենք պետք է ընտրության հնարավորություն ստեղծենք ձախակողմյան ընտրազանգվածի համար, միավորելով բոլոր ձախուժերը մեկ դրոշի ներքո, հայտարարեց խաղաղության և ժողովրդավարության կուսակցության ղեկավար Սալահեդդին Դեմիրթաշը։ Ինքն ընդդիմության առաջնորդ Քեմալ Քիլիչդարոğlu-ն առայժմ հերքում է նախընտրական դաշինքի ձևավորման մասին լուրերը, նշելով, թե իր ղեկավարած կուսակցությունը ցանկանում է յուրատեսակ երրորդ ուժ դառնալ երկրի քրդաբնակ շրջանների համար։
Այսքանն էինք նախատեսել մեր առավոտյան եթերաժամի համար։ Ծրագիրը վարեց Ռուբեն Մելոյանը։ Ցտեսություն եւ ամենայն բարի ձեզ։